In illa ora accesseron discipuli ad Jesum dicentis, Quis putas major est in regno celorum? Et advocans Jesus parvulum, statuit eum in medio eorum et dixit, Amen dico vobis, nisi conversi fueritis et efficia minisicut parvuli, non intrabitis in regnum celorum. Quicumque ergo humilia verit se sicut parvulus iste, hic est major in regno celorum. Et qui susceperit unum parvulum talem, in nomine meu, me suscipit, qui autem scandalis averit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei, ut suspendatur mola asinaria in colo ejus, et demergatur in profundum maris. Ve mundo ab scandalis, necesse est enim ut veniant scandala. Verum tamen, ve omni percem scandalum venit. Si autem manus tua vel pes tuus scandalisate, abside eum, et proisse abste. Bonum tibi est ad vitam ingredi debilim vel clodum, quam duas manus vel duos pedis abentim, miti in ignem aeternum. Et si oculus tuus scandalisate, errui eum, et proisse abste. Bonum tibi est un oculum in vitam intrare quam duos oculus abentim, miti in gehenam ignis. Videte ne contemnatis unum exis pusillis, dico enim vobis quia angeli eorum in celis semper vident faciem patris mei qui in celis est. Venit enim filius hominis salvare quod perierat. Quid vobis videtur? Si fuerint alicisentum ovis, et eraverit una ex eis, nonne relinquet non aginta novim in montibus, et vadit quereri eam qui eravit? Et si contigerit ut inveniet eam, amen dico vobis, quie gaudebit super eam macis quam super non aginta novim qui non eraverunt. Sic non est voluntas ante patrem vestrum, qui in celis est, ut pereat unus de pusillis istis. Si autem pecaverit in te frater tuus, vade et corripi eum, inter te et ipsum solum, si te audierit, lucratus eris fratrem tuum. Si autem non te audierit, adibite cum ad hoc unum vel duos, ut in ori deorum testium vel trium, stet omne verbum. Quod si non audierit eos, dic ecclesiae. Si autem et ecclesiam non audierit, sit tibi sicus ethnicus et publicanus. Amen dico vobis, quecumque aliga veritis super terram, erunt ligata et in celu, et quecumque solveritis super terram, erunt soluta in celu. Iterum dico vobis, quia si duo ex vobis consenserint super terram, de omne re quecumque petierint, fiet illis a patri meo, qui in celis est. Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Tunc, accedens Petrus ad eum dixit, Domine, quotiens peccabit in me frater meus et dimittam ei? Usci septies? Dicit illi Jesus, Non dico tibi usci septies, sed usci septuagies septies. Ideo, ad similatum est regnum celorum omni regi, qui voluit rationem ponere cum servis suis. Et cum sepisit rationem ponere, oblatus est ei unus qui debebat decimilia talenta. Cum autem non aberit unde rederit, husit eum dominus venundare, et uxore mehus, et filius, et omnia qui abebat, et redi. Procedens autem servus ile, orabat eum dicens, Patientiam abe in me, et omni redam tibi. Misertus autem dominus servi ilius, dimisit eum, et debitum dimisit ei. Egressus autem servus ile, invenit unum de conservis suis qui debebat ei centum denarios, et tenens suffocabat eum dicens, rede quod debes, et procedens conservus ejus rogabat eum dicens, Patientiam abe in me, et omni redam tibi. Ile autem noluit, sed abiit et misit eum in carcerem, donne credere debitum. Videntes autem conservi ejus que fiebant, contristatis sunt valde, et venerunt et naraverunt domino suo, omnia que facta erant. Tunc vocavit ilum dominus suus, et ait ili, Serve nequam, omni debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me, non ergo opertuiti te, miserere conservitui, sicut et ego tui misertus sum, et iratus dominus ejus, tradidit eum tortoribus, quo ad usci rederit universum debitum. Sic et pater meus celestis faciet vobis, si non remiseritis unisquisque fratri suo, de cordibus vestris.